Nesta epidemia do coronavirus, estamos a confirmar unha vez máis a importancia que ten a ciencia para o desenvolvemento da sociedade. E prácticamente todas as disciplinas están achegando o seu coñecemento para lutar contra esta pandemia. E tamén as matemáticas. Anxo Sánchez, moi boas noites.
Boas noites, Manuel.
Anxo Sánchez é catedrático de matemática aplicada no grupo interdisciplinar de sistemas complexos da Universidade Carlos III. As matemáticas tamén desenvolven un papel moi importante á hora de comprender como se comporta esta epidemia.
Está claro que sí, porque sin matemáticas vamos un pouco a cegas. Como ou ter modelos, podemos ter algunha idea de por onde van as cousas, do que pode pasar se facemos isto ou outro, e se non temos as matemáticas para entender eso ou para entender outras aplicacións relacionadas coa pandemia, pois estamos perdidos, imos, o que che digo, imos a cegas.
E os modelos para estudar as pandemias xa son ben antigos e se basan en ver como van cambiando a poboación, como vai cambiando de estado, como pode pasar de saun a infectado, de infectado, bueno, pois a morto, e se vai vendo como esas variables se van intercambiando entre sí e a partir de aí hai moitas sofisticacións deses modelos.
Sí, eso é así. Os modelos máis sinxelos que hai son, como ti dís, que simplemente consideran que todo o mundo pode contaxar a todo os estados. Eses modelos están moi ben para facerte unha idea intuitiva de como funcionan as cousas, para entender conceptos básicos como o número este R0 de reproducción que fala todo o mundo, tal. Pero a hora de facer prediccións ou de facer análisis serios, hai que meter moitísimas máis cousas. Hai que meter datos de mobilidade, hai que meter que non todo o mundo atópase con todo o mundo por igual, hai que meter as medidas de confinamento, entón hai que baixar a modelos xa moito máis detallados que normalmente non se poden resolver simulación co ordenador.
Saúl Ares, moi boa noite.
Boas noites, Manuel.
Saúl Ares, que engadimos a esta conversación, é investigador do CNBCSIC no Departamento de Bioloxía de Sistemas. Vos vides de publicar unha prepublicación, o que se chama un preprint, no que falades precisamente dos modelos para predicir a epidemia e os poñedes, como quen di, un pouco en corentena.
Ponemos en cuarentena porque nos vimos que estaba todo o mundo a sacar predicións moito exactas de como iba a cambiar o número de infectados o número de mortos, a predecir que exactamente dentro de 15 días iba a haber un pico ou iba a haber 1.538 mortos ou cualquier cosa así. Cuando nos intentamos traballar un pouco con este tipo de modelos, inda con os moitos sinxelos, vimos que era imposible, que non había maneira de ajustar o modelo de forma que dese predicións tan exactas, que sempre había unha dificultade, que varios parámetros diferentes eran compatibles con os datos que teníamos hasta ese momento, daban predicións distintas. Entón, miramos aí con un pouco máis de atención e vimos que era un fenómeno xeral, que todo este tipo de modelos que teñen dinámicas exponenciais, que cambian moito rápido co tempo, teñen un problema básico de predecibilidade, como o famoso efecto mariposa do tempo. Nas epidemias pasa o mismo, que é imposible despois de unos poucos días facer unha predición exacta, porque cualquier cambio moito pequeniño face unha diferencia enorme a cabo de un tempo corto.
E nos precisamente chegamos a este artigo de Saúl Ares grazas a un post que colgou recentemente Anxo Sánchez no blog Nada es Gratis, no que falabas precisamente deste artigo e facías moita referencia ao que acaba de dicir agora Saúl, a que estes modelos son un poquinho como os modelos que predicen o tempo.
Sí, efectivamente. Aquí o que pasa é que o máis mínimo erro que teñas nos datos, e todos sabemos a calidade dos datos que hai, que cada día cambian e que aparecen contaxados e mortos e de todo, pois o máis mínimo erro que teñas dos datos propagase moi rápido. Entón, falar do que vai pasar máis a lo dos outros días non ten sentido. Eu estaba a ver moitos colegas meus, físicos e matemáticos, sacando preprints, publicando datos moi precisos e predicións moi precisas, e a min aquelo non me tiña nada de sentido. Entón foi cando vin o traballo de Saúl e de colaboradores, e por eso publiquei un pouco ese post, tamén para chamar a atención de que non pode ser que andemos facendo miles de modelos todos, que isto ten que haber algunha organización.
Digamos que estamos nun momento de ciencia no que hai esa explosión no que todos queremos achegar cousas, e por eso, por exemplo, neste caso de modelos, hai esta explosión de modelos.
Pois eu diría che que sí, que en parte é por eso, en parte é o propio sistema de ciencia. A xente ve unha oportunidade de facerse famoso, de dar o pelotazo. Pois aí vai o meu modelo e predigo así de ben, e se acerto, pois voume poñer en primeira fila. Non sei o que pensará Saúl desto, pero creo que isto ten moito que ver coa forma de evaluar a xente, con esa ansia por publicar e por sacar eses resultados, en vez de pararse un pouco a pensar e coordinar esforzos.
Eu concordo con Anxo. Este tipo de modelos que se usan en epidemias, hai algunos históricos que son moito sinxelos. Eu usaba como exemplo para os meus estudantes de enxeñería de primeiro e segundo curso. Son tan sinxelos que eles poden entender. Então, é unha tentación moito grande para investigadores, inda que nunca teñan feito nada de epidemioloxía, escribir 3 ou 4 ecuacións, meter no ordenador, simular e ver que sai. E saen coisas que, se non se sabe máis, parecen ter sentido. Entón, todo o mundo comenzou a sacar estas prediccións, a publicar. O facto é que para facer as coisas ben non é tan simples. Hai que facer un análisis moito máis complexo, xa sexa, como falaba antes Anxo, metendo máis variables, máis información do mundo real, ou xa sexa, facendo un análisis probabilístico máis elaborado dos modelos sinxelos, non simplemente pintando unha curva e soltando a predicción de un como se fose unha bola de cristal.
Porque o que contades tamén no vosso artigo é que as partes que realmente serán máis incerteza é predicir cando é o chamado pico da pandemia, e tamén que pasa cando se vai extinguir coas colas. Que nas outras fases da pandemia as tendencias son moi claras, incluso casi calquera, vendo como vai, pode ver como predicir a poucos días como vai, pero eses dous momentos claves da curva, aí a incerteza é tal que os modelos poden dar casi calquera cousa.
Sí, vou voltar o exemplo de predicir o tempo. Si tú me preguntas que tempo va a facer mañá, eu podo decir, vai facer o mesmo tempo que hoxe, e vou acertar 2 de cada 3 veces. E se o tempo está máis ou menos estable, vou acertar casi sempre. Mas cando o tempo está moito inestable, cando ven unha borrasca ou vai terminar, é cando máis difícil é acertar que vai pasar o día seguinte. Que a epidemia pasa exactamente o mesmo. Cando está a crecer de xeito desmesurado, é quando é inestável. Entón, é aí quando é moito difícil saber se vai seguir crecendo, se vai parar, se vai chegar o pico, se non. Cando está a terminar, que é un pouco a situación en que estamos agora, é un pouco mesmo, porque estamos a falar dos famosos rebrotes, por exemplo, pero ninguén se está atrevendo a predecir se vai haber un rebrote, cando vai ser o que vai pasar, porque estamos en un momento en que o número de casos é pequeniño. A diferencia xa está en fluctuacións. A mañá 3 tipos se saltan a cuarentena, fican infectados e despois van a unha terraza a tomar unha caña, infectan a 10 máis, e unha cosa puntual como esa pode facer que todo explote de novo, e iso non se pode predecir.
Outra cosa tamén que cómpre ter en conta, e inda que nos vexamos modelos que parece ser que se axustan, se hai unha infinidade de modelos, sempre vai haber algún modelo que se axuste, pero eso non quere dicir que se poida sacar información dese modelo, porque a idea o final os modelos para que os queremos.
Os modelos podenche dicir moitas cousas, sobre todo se si faz un análisis primeiro que combine varios modelos e que vexas que hai ao mellor 30 modelos e todos máis ou menos predicen de xeito parecido, podes estar bastante seguro de que por aí van os tiros. O exemplo do tempo sirve unha vez máis. O panel internacional contra o cambio climático ten 8, 10, 20 modelos. Un di que vai subir a temperatura 2 grados, outro que 2,5 e outro que 3. Que concluimos dai? Que a temperatura vai subir seguro, porque todos os modelos din eso. Aquí, si tuviéramos modelos que dixeran vai haber un rebrote seguro en 15, 20 ou 30 días, saberíamos seguro que vai haber. O problema é que aquí os modelos non están de acordo uns con outros.
Sí, os modelos, un modelo SOS ya está a darnos una información que é útil. Non nos dá unha seguridade como unha predicción exacta, pero nos pode axudar a tomar decisións. Igual que falar que hai un 30% de posibilidad de chuva no domingo, nos axuda a tomar a decisión de se si vamos a sair de excursión ou non.
E quizáis aquí a clave, facendo tamén a comparación co tempo, é que agora, cando temos as explicacións do tempo, nos din esa porcentaxe de probabilidade de que ocorra ese tempo. E según a necesidade dos datos, lle damos maior ou menor valor, porque se nos para mañán o tempo nos di que hai un 50% de posibilidades de que haxa choiva, o mellor, se queremos dar un paseo, non nos importa, pero se queremos facer, supoñamos que estamos en tempos normais e queremos facer un evento público, pois o mellor, tendo a mesma porcentaxe, tomamos unha decisión diferente. Nesta clase de datos é importante coñecer o intervalo de confianza.
Así é. Todo tipo de prediccións deste tipo de problemas debese facer dando a cual é tamén a confianza que se ten na predicción, que é algo que se pode calcular, como de grande esa horquilla da que estamos a falar, porque eso nos axuda a saber canto podemos confiar na predicción, inda que sexa unha predicción probabilística. E despois está que estamos a falar de enfermedades, estamos a falar de vidas humanas. Entón, o principio de precaución nos di que o que deberíamos facer sempre é ponernos no caso peor. Temos esta horquilla de prediccións de que pode pasar, vamos a pensar no caso peor, porque é contra ese, contra o que temos que estar preparados.
Con Anxo Sánchez temos falado en máis dunha ocasión en Efervesciencia de teoría de xogos, de que pasa cando tomamos decisións e as nosas decisións, o resultado das nosas decisións está influído polas decisións que toman os demais. E de algún xeito, nesta epidemia, as decisións de cada un persoal condicionan os demais. Todos queremos que os outros leven as máscaras porque así non nos contaxiamos, pero o mellor nós non as queremos levar. É unha variante do dilema do prisioneiro. Todos queremos que os demais se laven as mans, pero nós lavamos as mans cando chegamos a casa, pero non as lavamos cando saímos. Estamos a interaccionar todo o día, Anxo.
Pois sí, efectivamente. Ademais, é exactamente o que ti dís. É como un dilema do prisioneiro ou un problema deses que se chaman de bens públicos, que é igual. Hai que vai no interese de todos facer todos porque non se propague a enfermidade, pero claro, estou moito máis cómodo se non uso mascarilla, se vou onde me dé a gana. Entón, aí o que ten que entrar, a falta de normas sociais que nos impulsen a facer isto agora, porque en ese sentido somos moi distintos de outros países. En Xapón, por exemplo, a xente leva mascarilla no momento que se pon enfermo do que sexa. Van polas rúas coas mascarillas e ninguén lle parece raro. Aquí non temos unha norma social admitida que nos faga comportarnos dese xeito. Entón, iso é algo que se ten que construir. E mentras non se construe, pois é un problema. É un pouco tamén, notas en a xente que ve aos que van sin mascarilla os mira mal, porque estamos no proceso de crear esa norma. E esa norma é o único xeito de derrotar ao problema do dilema do prisioneiro, claro.
Pois estivemos a conversar as diferentes achegas que hai desde o mundo das matemáticas para comprender esta epidemia do coronavirus e a ver que as cousas a veces tampouco son tan simples como semellan. Tivemos outro lado do teléfono a Anxo Sánchez, que é catedrático de matemáticas de sistemas complexos na Universidade de Carlos III. Moi boas noites.
Boas noites, Manuel. Encantado de falar contigo.
E tamén podemos conversar con Saulares, que é investigador do Centro Nacional de Biotecnoloxía, CSIC. Moi boas noites, Saúl, e grazas por achegarnos esta información tan valiosa para saber interpretar os modelos.
Boas noites e moitas grazas a ti. Efervesciencia.